det viser seg jo gang på gang, ikke sant, at mennesker får for mye makt, og så vil de ha mer makt, og det en sånn, det sluker deg opp da.
Hei igjen, og velkommen tilbake til Bibelstudium. I forrige episode så snakket vi om Josef, drømmemesteren, og hvordan han ble sendt som slave til Egypt og kastet i fengsel urettferdig, og så gikk han fra å være i fengsel til å bli den mektigste mannen i den mektigste nasjonen i verden. Og i dag skal vi lese om hva som skjedde etterpå, men jeg tenkte vi skal starte med en bønn. Jeg heter Adrian, og med meg har jeg Frida og Marika. La oss be sammen. Takk Gud at vi kan samles og studere ditt ord. Jeg vet at du skal lede våre tanker og vår samtal, og lede og være med de som hører på og ser på oss. Jeg ber at du skal skape et større interesse for deg, og at du skal trekke oss til deg. Amen.
Amen.
All right. Noe som vi kanskje ikke rakk å nevne forrige gang, var det som gjorde at Josef ble opphøyet. Hva var det som skjedde egentlig?
Ja, farao hadde noen drømmer, og som vi lærte sist gang, så var hovmesteren og bakgrunnen sammen med han i fengselet da han tyda deres drømmer.
Mm.
Og hovmesteren husker Josef etter et par år, når farao hadde disse drømmene, så han tyda de drømmene for han du vil, ja.
Absolutt.
Legge noe til,
kanskje. Så får jo farao drømmer.
Ja. Han får disse to drømmene foran.
Mm.
Og det er om 7 kornaks og 7 kuer.
Mm.
Og begge blir ødelagt av 7 dårlige aks, eller syke aks og syke kuer.
Mm.
Og Josef, han klarer å forklare. Han sier veldig tydelig at det ikke er han som har visheten å skjønne det, men Gud har gitt visheten.
Ja, det var jo mange andre som ikke kunne tyde disse drømmene. Så
absolutt.
Det var jo, er det ingen som kan tyde denne her? Og så kom han der på, jo, det var jo en fengsel som hjalp meg ut av fengselet.
Og så, ja.
Og så kommer de på, og det er veldig mange paralleller til en annen historie, som man ser senere i Bibelen.
Ja, hvilken historie tenker du på?
Ja, jeg tenkte, det er ikke det svaret, men det er altså historien med Daniel og Nebukadnesar. Det er jo veldig mange slående paralleller der.
Absolutt.
Så igjen ser vi at historien...
Den gjentar seg.
Ja,
og altså jeg vet ikke, jeg tenkte den tanken her om dagen. Josef, han blir opphøyet til største posisjonen. Det er som at en fange fra Guantanamo blir oppsatt til vicepresident.
Mm.
Liksom. Og den tanken jeg hadde var at mange mennesker som er i høye maktposisjoner og har liksom mye penger, de kunne gjerne fått bli erstattet, liksom. Ikke av meg nødvendigvis, men nesten hvem som helst fra gata kunne liksom blitt satt inn i stedet.
Mm.
Altså jeg snakket med en kollega her om dagen, og hun sa liksom, hvis jeg blir rik og millionær, da skal jeg gi bort alle pengene. Og liksom... Hun tenker at ja, jeg skal gi gaver, jeg skal gi til syke og fattige. Og liksom, er det ikke mye bedre å bare erstatte alle disse diktatorene og sånt med menn fra gaten? Mm. Eller skjer det noe, skjer det noe når du får så mye makt?
Mm. Jeg tror det. Det viser seg jo gang på gang, ikke sant, at mennesker får for mye makt, og så vil de ha mer makt, og det er en sånn, det sluker deg opp da.
Det finns en fras på engelska, absolute power corrupts absolutely, eller total makt korrumperar totalt.
Mm.
Alltså, ju mer makt du har, desto lättare är det att missbruka det.
Mm. Det kan ju man relatera sig, jag kan relatera mig till det, hvis det, jag snackar om materialistiska ting då. Hvis jag börjar och shoppa lite kläder eller kökenting eller vad det ska vara, och så kan jag lätt bli sån, alltså Hvis jeg får litt, så vil jeg gjerne ha mer.
Ja.
Det er sånn på mange områder, da.
Men hvis det er sånn, og Josef blir opphøyt til en veldig høy stilling, hvordan klarer han å unngå å bli korrupt? Hvordan klarer han å få bli ydmyk?
Mm, jeg tror egentlig at det har noe med både de erfaringene han har hatt tidligere.
Mm.
Han har allerede hatt veldig mye karakterbygging, men det er det at han hele tiden... skjønner at de, ja, de velsignelsene han får, det er ikke av han selv, eller det er ikke det at han er så flink. Han, han husker fremdeles at det alt er en gave fra Gud. Så ja, Farao synes at vi har jo ikke sagt akkurat hva drømmen betyr det enda.
Så kan jeg forklare, hva betyr drømmen?
Kan jeg bare snikke inn en liten kommentar, for jeg synes det veldig fint også at helt fra begynnelsen da, så gjør Josef det tydelig at det ikke jeg som tyder drømmen. Mm. Han starter veldig bra også, fordi at hvis han på en måte var litt feig, eller nei, jeg skal ikke nevne Gud akkurat nå, ja, for det blir litt kleint, dette, så her er jo ikke kristne.
Altså han snakker til en som kaller seg selv Gud.
Ikke sant?
Så, ja. Så begynner å komme med en annen Gud da. Hallo.
Ikke sant? Så det er jo, ja, også, men samtidig så tør han det også sikkert på grunn av alle de erfaringene som han har hatt, som du sier litt da.
Ja.
Ja, det er veldig modig. Mm. Ja. Han gjør det.
Altså, og Daniel gjorde akkurat det samme.
Ja, ikke sant? Man ser parallellen her med Daniel, som også var slave, eller fange i hvert fall, som også besluttet seg tidig i livet for å følge Gud, uansett hva som skjer. Vi ser hvordan han nekter den maten som blir offret til avgudene, og liksom hvordan han er prinsippfast hele veien.
Mm. Jeg er sikker på at Daniel så også parallellene, og at han ble inspirert av Josef og historien om han. Det
må ha vært litt.
Ja.
Enda et eksempel på hvordan Gud kan bruke folk så mye når de dedikerer seg til Gud. Mm. Altså, hvor fantastiske fortellinger de kan få.
Mm. Så tror jeg ikke at erfaring i seg selv er det som gjør at man liksom er så fantastisk eller gjør ting riktig, men man trenger jo alltid Guds hjelp. Så jeg tror han var jo overgitt til Gud og hadde en levende relasjon med han hver eneste dag.
Ja, og det ser vi også Daniel hadde. Vi ser at han ba hver dag. Også når det var...
Flere ganger om dagen.
Ja, flere ganger om dagen. Og det var liksom til og med innført straff på å be. Så fortsetter å be.
Ja.
Og jeg tror det er liknende det som Josef gjorde. Han dedikerte seg. Og vi så det forrige episode. Han, hver gang noe gikk feil, så er det som at han dedikerte seg enda mer til Gud. Mm. Enda mer, og hver gang.
Men disse drømmene da?
Ja, de drømmene... Det virker som, eller når Josef forklarer hva drømmene betyr, så sier han at det kommer komme 7 år med overflod. Det kommer være fantastisk vokst i landet. Er det kornaks?
Ja.
Kommer å vokse mer og mer, og det kommer være så mye at dere ikke vet hva dere skal gjøre med alt. Men så kommer det komme 7 år som er forferdelige. Og det kommer være sult, og man kommer glemme de 7 årene der det var fantastisk.
Og begge drømmene forteller det samme da, ikke sant?
Begge drømmene peker på samme, og at det er 2 drømmer er et tegn på at det er fast fra Gud, liksom. Det ser vi også på måten som Josef får de 2 drømmene, og det er noe som er bestemt fra Gud. Og så, på grunn av at han kan tyde dette, så tenker Farao, ok, ja, men fordi Gud har åpenbart dette for deg, så er du åpenbart veldig vis, så da skal du bli høyest regent under meg, liksom.
Ja, altså, jeg har lest det at det er ikke nødvendigvis på grunn av det religiøse at han tenker, liksom, du har dette fantastiske forhold til Gud, men at han kom med en veldig god økonomisk løsning. Vi skal lage disse kornlagrene, og så videre, så tenker Farao, ok, jeg trenger den personen til å styre det hele.
Uansett hvor han fikk den informasjonen fra.
Ja, han tenker rent økonomisk her. Det er en god idé.
Ja.
Og han blir regent i hele Egypt. Og så ser vi hva som skjer etterpå, for nå Gud er ikke ferdig med denne fortellingen. Og i kapittel 42, vers 1-6, så kan vi lese om hvordan Josefs brødre kommer til ham.
Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa han til sønnene sine, «Hvorfor sitter dere og ser på hverandre?» «Jeg hører», sa han, «at det finnes korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp korn til oss, så vi kan leve og ikke dø.» Da dro 10 av Josefs brødre for å kjøpe korn i Egypt. Men Jakob sendte ikke Benjamin, Josefs bror, sammen med brødrene, for han sa, «En ulykke kunne ramme ham.» Slik var Israels sønner blant dem som kom for å kjøpe korn, for det var hungersnød i Kanaan. Hvor langt skulle jeg lese?
Ta til hele, til og med vers 6.
Ja. Nå var det Josef som styrte landet, og det var han som solgte korn til folket der. Josefs brødre kom og kastet seg ned for ham med ansiktet mot jorden.
Her har vi oppfyllelse av Josefs drømmer.
Ja.
Tenk, de drømmene må han ha hatt med seg gjennom alle disse vanskene. Altså, når han var i fengsel, han må jo ha husket. Gud ga meg disse drømmene. Det var noe spesielt her.
Ja.
Det kan ikke være slutten det her.
Ja, ja. Jeg synes det fantastisk egentlig i forhold til hva vi har sett tidligere, for eksempel med Jakob og Abraham, som får løfte fra Gud, og så prøver de å oppfylle det selv, og finner en måte de gjør det på. Ja. Josef har så mye tålmodighet, og han venter til Gud gjør det på sin måte.
Absolutt.
Så det er veldig...
Ja, jeg tenkte vel at det er faktisk den fjerde generasjonen nå. Men Josef, og vi ser fra Abraham, altså han er jo troshelten, men han gjorde så mange feil, lærer vi når vi leser historiene. Mm. Men i de 10 bud så står det ikke sant, at synden, eller ikke sant, det skal på en måte ramme i tredje og fjerde ledd. Og så når jeg leste gjennom det, så tenkte jeg, ja, men det er jo den fjerde generasjonen, det er Josef. For han gjorde ting annerledes, for vi ser at Abraham liksom lærte kanskje ikke det beste til Isak, og Isak gjorde sine feil, og lærte igjen til Jakob, og så endelig så skjer det en forandring da i den der triste repetisjonen av historien.
Ja.
Og så endelig så er det en som da stoler på Gud, som du sier.
Hvordan reagerer Josef da når brødrene kommer? Hva gjør han? Endelig! Nå, jeg sa jo at dere skulle bygge for meg. Ja. Det er jeg som er Josef, eller?
Det hadde vært fristende sikkert. Men,
ja.
Men det gjør han ikke.
Nei.
Hva gjør han?
Jeg vet ikke hva han gjorde imiddelbart. Altså, jeg lurer på om han kommer jo med... Altså, han har et langt prosjekt foran seg nå.
Han må jo ha tenkt igjennom. Han må jo ha sett dem mens de sto i kø en vei unna. Det er liksom ikke første gang han ser dem, for han må ha rukket å tenke igjennom en plan eller noe.
Han visste sikkert hvor langt denne hungersnøden strekte seg.
Mm.
Så jeg tipper at han kan ha tenkt, ja, hva hvis brødrene mine kommer?
Ja.
Hva gjør jeg da?
Mm.
Det er jeg sikker på at han har tenkt på. Men han tar det til side da.
Ja, og hele kapittel 42 er egentlig et speil eller et ekko fra hva som skjedde med Josef. Så Josef, når han blir kastet ned i brønnen, eller når brødrene ser ham, da er det liksom brødrene snakket med hverandre, de diskuterer. Og det er akkurat det samme skjer her, brødrene snakket med hverandre, de diskuterer. Og så kommer fengselsoppehold som speiler Josefs fengselsoppehold.
Ja.
Og de forbinder klart det som skjer med at Gud straffer dem for det de gjorde mot Josef.
Ja.
Så det virker som her er alt snudd på hodet og motsatt skjer.
Mm.
Og hvordan reagerer Josef etterpå? Han tar og han setter Simon i fengsel. Altså, ja, hvorfor Simon egentlig? Man lurer på om han kanskje var mest aktiv i å straffe Josef, eller jeg vet ikke.
Ja. Han er jo sønn nummer 2, altså nest eldst.
Ja. Altså, først blir alle satt i fengsel i 3 dager, men så det virker ikke som han klarer å la de være i fengsel lenge. Uten han uroer seg sikkert for familien deres og vil sende dem hjem, men han beholder Simon, som kanskje var den slemmeste mot han, jeg vet ikke. Og så sender han dem bort og sender dem masse mat og pengene sine tilbake i sekken.
Mm.
Og hva skjer etterpå?
Altså, de drar etter dem.
Ja.
Fordi Josef har liksom plantet denne her...
Ja, det kommer senere. Enda senere.
Ja, ups.
Først så kommer vi til... De spiser jo opp all den maten, og så blir de fortalt...
Simon skal få komme ut av fengsel.
Ja, han må komme ut hvis de tar med Benjamin. Den yngste broren, Benjamin.
Ja, ja. Og det er også... Jeg går for langt
her. Nei, det, vi kommer dit. Og så, det virker som at når Benjamin kommer, da snur hele fortellingen. Alt er om Benjamin etter det.
Mm.
Og han kaller Benjamin sin bror. Han sier ikke det om de andre. Det er bare mennene. Og han liksom sier, Gud har nåde over deg, Benjamin. Og...
Mm. Det er viktig å påpeke det, da, for... Hvis man ikke kjenner til historien, så kjente jo ikke de Josef igjen.
Mm.
Han så jo ut med en egypter, og var sikkert sminket og hadde parrykk, og i hvert fall er det sånn, vi ser det på bildene fra hvordan de så ut. De så jo veldig annerledes ut enn det Josef egentlig så ut da.
Ja.
Så de visste jo ikke hvem han var under alt dette her, så de
så jo
på
annen. Han snakket jo til det mest sannsynlig gjennom en tolk.
Ja.
Og da har de...
Egyptisk.
Da har han mulighet til å høre dem snakke blant seg selv. Og de snakker sikkert åpent, for de tror ikke han skjønner hva de sier.
Nei. Ja, det var nok veldig interessant for han å se på hvordan de hadde forandret seg, eller om de fremdeles var slik de var tidligere. Og det var jo mye han på en måte satte de på en del forskjellige prøver da, ja. For å se hvordan, hvordan de var nå.
Så det der med å sette pengene tilbake I sekken, kanskje en prøve, ja. Eller? Se om du skulle være ærlig og komme tilbake med det, eller?
Mm. For jeg skjønner jo godt at han vil vite, angrer på det de har gjort?
Ja.
Eller de liksom, de der fortsatt at de hater meg og... Hvis han fortalte med en gang hvem han var, så ville de jo selvfølgelig, åh nei, jeg selvfølgelig
angrer. Ja, og livredd.
Ja, ja, ja. Fordi at han har denne makten, ikke sant? Ja, ja. Så det jo veldig lurt.
Tegn på genuin omvendelse, liksom. Ja. Så det han gjør her, når de kommer tilbake andre gangen, når de har blitt så sultne, fordi de har spist opp all mat de kjøpte første gang, da kommer de tilbake, og han gir dem en fest. Mm. Han,
setter liksom, Benjamin...
Setter Benjamin... Han setter dem først I rekkefølge, liksom. Ja. Alders rekkefølge. Og så Benjamin, han får... 5 gånger så mycket mat som de andra och han får gaver från Josefs egna bord och liksom det är som att han ja varför gör han egentligen det? Alltså varför särbehandlar han Benjamin?
Han är väl lite människa fortsatt här.
Alltså det är ju favoritbror.
Hel... Ja, det är säkert favoritbror. Alltså Benjamin har ju var ju inte med på det plottet eller det.
Mm.
Alltså han Han har ikke noen vonde følelser, så jeg kan finne I hvert fall,
ja.
I historien. Altså Benjamin har vært lillebroren som aldri har møtt sin mor, og som Josef sikkert kjempeglad I.
Mm.
Ja.
Ja, absolutt at han favoriten. Jeg tror fortsatt han prøver, altså at han prøver brødrene. Han vil se om de fortsatt ja, om særbehandler. Ja. Liksom, oi, blir de sint nå? Hater de ham akkurat ja. Som de hatet meg, ja. Og... kommer de och men det verkar som det går grejt denna gången de är inte lika sinte och ja det blir inte jalu denna gång.
Nej. För de sänder ju med
det
nå
de sänder
med.
De sänder med
sjöl.
Hans spådoms bäger.
Ja.
Blir sänd med I Benjamin sin
kornsäck.
Sin kornsäck.
Och så kommer det ju efter ikvant och har fått hört rykten om att det är någon som har försvunnit så det de anklagar dem och så är det ju I Benjamin sin säck.
Ja.
Och ja då vill han se ja sender de bara Benjamin tillbaka till Egypten I fängsel och
yeah.
ja då blev vi kvitt han också
kämpesjekt. Blev kvitt han, inte sant? De vill se hur de reagerar liksom mm. kommer de att beskytta han nu alltså.
Mm.
Detta är viktiga lärdomar.
Mm. Han prövar ju att lage en scen eller en situation som är lik den han var innan. Mm.
Absolut. Och något som vill minna dem om akkurat den situationen. Mm. Alltså slave I Egypt.
Mm.
Han ska bli min slave I Egypt.
Mm.
Och de känner liksom, de kopplar det här direkt till, okej, okay, Josef, det vi gjorde mot Josef, Gud straffar oss nå ja. För det vi gjorde den gången då. Och de snackar öppet I sitt eget språk och Josef känner allt de säger.
Mm.
Och han har god måte att läsa deras karaktärer här.
Mm. Yeah.
Alltså... Ja, det må ha vært veldig vanskelig for ham å holde masken der.
Mm. Ja.
Men så, til slutt, så blir det for mye. Han klarer ikke å holde masken lenger. Han fornøyd med å ha sett at de har faktisk angret seg. Altså, tenk hvilken byrde de har båret på I så mange år.
Ja.
Altså, den skammen og skylden som de... Og hver gang de ser på sin far, så må de... jag kan inte se på han för jag vet vad jag har gjort liksom.
Och de såg ju också hur vondt Israel eller Jakob hade det.
Ja.
Han konstant påminner om det de gjorde.
Absolut. Och det verkar som om det har påverkat dem. De har förändrat sig och blivit andra människor.
Mm.
Och så uppenbarar Josef för dem vem han är.
Ja, men först då sa Juda. Nej, inte Juda.
Jo.
Men var det ikke en av dem som sa, hvem var det?
Jo, det stemmer.
Som sa, men ta meg I stedet.
Ja, det var kanskje den tydeligste tegnet på at de faktisk angret seg.
Mm.
Altså, Israel, han nektet å sende Benjamin uten å få betryggelse, liksom. Mm. At Juda sa at, ja, men jeg skal gå I god for ham. Uansett hva som skjer, så skal jeg beskytte ham.
Ja.
Og det det han gjør. I stedet for å, altså, tenk den følelsen for Juda også.
Ja.
Ska det här ske en gång till? Alltså ska jag lyve för faren min en gång till? Nej, aldrig. Det går inte.
Det blir för tungt, tror jag.
Det blir för tungt, så nej. Ta mig istället. Låt mig vara slave och sänd pojken hem, liksom.
Mm.
Och då uppenbarar han vem han är.
Mm. Ja, då ser han verkligen att förändringarna
har skett. Och jag syns den genförändringen som de får där efter, där de gråter och liksom... det for meg et tegn på hvordan ting kommer å være I himmelen.
Mm. Det veldig rørende.
Det ekstremt rørende. Og de nesten, de helt sjokkert først når, de, når han åpenbarer hvem han Han må si det to ganger, at det jeg som Josef.
Ja. De liksom Plutselig så snakker egypteren på hebraisk.
Hvorfor snakker han mitt språk?
Og... Tenk på det da. Det var ganske spesielt. Veldig overraskende.
Tror dere at dette et godt bilde på himlen? Tror dere at det kommer være mulig å huske vonde ting I himlen?
Ja.
Du tror det?
Ja, det tror jeg.
For det mange som sier liksom, Gud skal ta våre synder og kaste dem I, det vi har tekster som sier at han skal kaste dem I havet, og han skal ikke huske de lenger. Det sånn at vi, når vi kommer til himlen, så kommer vi ha en åndelig demens, og alle glemmer alle slemme ting som vi noensinne har gjort, og liksom, oi, min sønn, du har alltid vært en rettferdig sønn, hva jeg husker, og jeg husker ikke at du gjorde noe feil noensinne. Eller det mulig å huske sånne ting?
Jeg tror absolutt at det, man fremdeles kommer til å huske, men det at han skal kaste over oss synde til havets dyp, det vil si han holder det ikke over oss lenger, ikke sant? Så det ikke sånn at man plutselig bare alle blir nøytrale. Og det, men man kan jo lære de syndene man har gjort, og man kan gå tilbake og på en måte se hvordan Gud grep inn på forskjellige måter. Da.
Og det også noe med at jeg tror skyldfølelse, skam, tristhet, sorg, alt det vil etter hvert bli borte. Men jeg har forstått Bibelen slik at vi skal være I himmelen I 1000 år før Gud skal skape en ny himmel og ny jord. Og jeg tror at de 1000 årene skal vi bruke til å bearbeide ting og forstå ting. Kanskje vi kommer til å gråte da, I himmelen der. Men når den nye jord blir skapt, så skal det aldri være tårer mer. Da vi liksom ferdige med den sorgprosessen eller den forståelsesprosessen. Og, altså, tenk på alle de menneskene som ikke I himmelen. Vi kommer ikke til å bare ikke ha følelser. Så jeg tror vi kommer til å...
Det blir ikke roboter sørge. Som bare, wow, jeg elsker alt.
Nå tenker jeg bare på meg selv også, som her. Altså, vi kommer til å huske venner eller familiemedlemmer eller andre som ikke der.
Absolutt. Og jeg tror det er nesten vakrere at vi kan huske disse tingene, at vi kan huske smertefulle ting, og at vi kan gjenforenes til tross for det. Altså, tenk for et eksempel, du har Uria som møter Salomon. Så bara, ja men fantastiskt, jag möter Batseba, åh min kone, jag älskar dig och så hygglig och att du är här. Och så möter han, ja men vem är detta? Det är min son, säger Batseba. Ja men så, jag visste inte att du var gravid när jag dödde.
Ja.
Så ja, nej jag var inte det, jag egentligen. Alltså, jag... Tänk vilken konflikt som må ha skett. Alltså de må ju, David tror vi kommer att vara I himlen och Uria tror vi kommer att vara I himlen. De må kunna mötas och snacka om det. Uria, ursäkta. De må kunna snacka om det som skedde och inte skapa ett större konflikt av det, eller?
Ja, jag tror de kommer att få hjälp till att, som du säger, bearbeta och komma igenom ting. Och jag tror, som du säger, liksom skam och... skyldfølelse jo egentlig positive, eller I den verden vi lever, jo på en måte positive følelser her, for det gjør at vi skjønner når noe galt på en måte, for vi har den følelsen jo.
Noe må forandres kanskje, eller?
Ja, så det på en måte gjør at man endrer seg da, forhåpentligvis, hvis man bruker det på riktig måte, og ikke bare går dypere og dypere inn i mørket da.
Ja, det en konsekvens av det man har valgt å gjøre som ikke bra. For hvis man ikke kjente noe på det, så hadde det jo vært kjempelett å synde hele tiden.
Absolutt.
Noe vi egentlig gjør da, veldig ofte, men sånn, altså, I en mye større grad da.
Ja.
Nei, men jeg enig I den, altså at måten Gud, når han kaster våre synder I havet, da det liksom sånn at, altså jeg tror ikke Gud egentlig kommer glemme alt, eller? Skulle han ødelegge hele, altså Bibelen har dokumentert Davids synd mot Uria og Batseba.
Ja, vi lærer om den I dag.
Vi lærer om den I dag. Tror vi Gud skal slette ut hele Bibelen når vi kommer til himlen? Liksom, dette dokumentert historie som vi kommer gå og lese.
Han kommer aldri til å bruke det mot oss. Han kommer aldri til å minne meg på det, men han husker det. Jeg tror, altså Gud kan ikke glemme det.
Ikke sant?
Jeg tror ikke jeg kommer til å glemme det, men jeg kommer kanskje til å tenke mindre og mindre på det. Og være mer og mer fokusert på Jesus.
Og han kommer å behandle oss som om vi aldri hadde gjort noe gærent. Han kommer å behandle oss på den beste mulige måten.
Ja. Og det som genom hela världens historia håller sig det som har skett nu som jag snackat om tidigare är på något sätt ett skuespel eller inte skuespel men det är sånt att andra ja England ser på och så vidare så det är ju så att den här historien eller på något sätt det vi går igenom nu är något vi kan lära som vi borde huska men huska inte sånt på den måten att vi framdeles alltid är lei oss för allt det vi har gjort men att vi skönner vad konsekvenserna är så synd och ja, hvordan Gud faktisk er.
Ja, absolutt.
Det viser jo noe om Gud, hvis man ser det i helhet.
Absolutt, og denne jordens fortelling er jo egentlig beviset som viser hvordan Gud er, at Gud er rettferdig, at Gud gjør alt som er rett, liksom, og slette ut den evidensen er ikke en god idé.
Nei, vi er en del av
beviset, faktisk. Vi er en del av bevismaterialet. Så det, på den måten er det ganske ærefullt, egentlig.
Ja, det viser Guds kjærlighet.
Absolutt. Det er dessverre all tid vi hadde for i dag, men bli med oss neste episode, den siste episoden. Da skal vi snakke om hva som skjedde etter at brødrene hadde blitt gjenforent med Josef.